Book 2
40
40
Осведомяване на пътя.
Jautāt ceļu.
Izvenete.
Atvainojiet lūdzu.
Можете ли да ми помогнете?
Vai jūs varat man palīdzēt?
Kade ima tuk dobar restorant?
Kur šeit ir labs restorāns?
Zavīte naļavu zat agala.
Krustojumā ejiet pa kreisi.
Varvete sled tova na pravu.
Tad ejiet nelielu gabalu taisni.
После продължете 100 метра надясно.
Tad ejiet 100 metrus pa labi.
Можете да вземете и автобус.
Jūs varat braukt arī ar autobusu.
Можете да вземете и трамвай.
Jūs varat braukt arī ar tramvaju.
Можете и да карате след мен.
Jūs varat vienkārši braukt aiz manis.
Как да стигна до футболния стадион?
Kā es varu nokļūt līdz futbola stadionam?
Presečete mosta.
Brauciet pāri tiltam.
Karejte pres tunela.
Brauciet cauri tunelim.
Karejte do tretie svetofare.
Brauciet līdz trešajam luksoforam.
Sled tva zavijte po prvata ulica nadjasno.
Tad nogriezieties pirmajā ielā pa labi.
После карайте направо през следващото кръстовище.
Tad brauciet taisni pāri nākošajam krustojumam.
Izvenete, как да стигна до летището?
Atvainojiet, kā es varu nokļūt lidostā?
Най-добре вземете метрото.
Vislabāk brauciet ar metro.
Пътувайте просто до последната спирка.
Брауцият лиц гала стацияй.
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.